don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Χαίρετε σε όλους, γεια σας.
Τι γίνεται, ευρωπαϊκές καταιγίδες βλέπω να έρχονται. Γερμανία, Γαλλία.
Για στη Γαλλία τώρα... Είναι οριακά να φωνάξουν το Μητσοτάκι όπως εμείς τον Ολάντ για να σωθεί. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται ανάποδα. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο θέμα για την Ευρώπη. Είναι, καλά το βάζεις πρώτο. Να φανταστεί κανείς ότι η Γαλλία έχει το 40% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, έτσι. Χρέος μάλλον, του ευρωπαϊκού χρέους. Ναι, το ίδιο.
Και, τα επιτόκια της έχουν πάει του δανεισμού της πάνω από της Ελλάδας.
Ναι, και βλέπουμε τώρα την Πέμπτη το βράδυ θα δούμε, θα περάσει προφανώς η πρόταση δυσπιστίας, η μορφή. Και πρωτοφανές έχει να συμβεί αυτό, διάβαζα από το 1962 έχει να συμβεί αυτό στη Γαλλία. Σημαίνει ότι μια σύμπραξη της αριστεράς ενός μεγάλου κομματιού και της άκρας δεξιάς, τα παράξενα της εποχής. Και εκεί λοιπόν μπορεί να μείνει για 6 μήνες χωρίς κυβέρνηση με ένα σχήμα, μπορεί να προκληθεί η παρέτηση Μακρόν για να πάμε σε εκλογές, γιατί δεν μπορούν να γίνουν εκλογές ξανά βουλευτικές στην Γαλλία μέχρι τον Ιούνιο του 25 βάσει του συντάγματος που έχουν. Και είναι και λίγο μυστήριο η έλευση Τραμ στα γένια της Νότερνταμ, αν αυτό είναι για να ενισχύσει τον Μακρόν σε αυτή τη φάση ή τη Λεπέν. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφασή του, είναι κανείς να απορρίσει και θα το διευκρινιστεί μάλλον τις επόμενες μέρες με τυχόν δηλώσεις του στη Γαλλία. Είναι δύσκολα για την χώρα και για τη Γαλλία και η κατ' επέκταση όλη αυτή η αναταραχή προκαλεί και στην Ευρωζώνη και στην ολόκληρη την Ευρώπη μια δυσκολία στην πορεία.
Σκεφτείτε ότι το πρόγραμμα το οποίο κατέβασε ο Μπαρνιέ είχε φόρους και περικοπές δαπανών 60 δισεκατομμυρίων για να πέσει το έλλειμμά τους από το 6 στο 5. Δεν συζητάμε για να πάει στο 3, συζητάμε για να πέσει στο 6% που είναι το άνοιγμά τους στο 5. Πάνε οι συντάξεις, η όποια αύξηση συντάξεων. Φορολόγηση 8 δισεκατομμύρια σε επιχειρήσεις, 9 δισεκατομμύρια στην περίφημη μεσαία τάξη. Δηλαδή είναι μνημόνιο χωρίς να έχουν μνημόνιο. Αυτά τα οποία ζήσαμε εμείς τη δεκαετία στα πέτρινα δικά μας χρόνια, που ήταν η Τρόικα από πάνω, ο Μπαρνιέ προσπάθησε να το κάνει μόνος του. Με αποτέλεσμα βεβαίως και η ακροδεξιά
γιατί
και η αριστερά.
Γιατί βλέπει ότι τούρχεται.
Όχι, τούρχεται. Τούρχεται. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα τη γλιτώσει η Γαλλία. Και βεβαίως και η Λεπέν και οι αριστεροί είπανε όχι, αυτά τα μέτρα δεν είναι αποδεκτά, δεν περνάνε. Και τώρα κρατάμε όλη την ανάσα μας να δούμε τι θα γίνει στη Γαλλία για να ξέρουμε τι οστικό κύμα θα υπάρχει για όλους μας, γιατί περί αυτού συζητάμε. Να δούμε τις συνέπειες.
Διότι την ίδια στιγμή συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία, όπου ο Σόλτς είναι επίσης με ημερομηνία λήξεως.
Ναι. Άλλη κυβέρνηση από εκεί, η οποία τρίζει και ροκανίζεται καθημερινά. Τώρα μιλάμε για την πρώτη και τη δεύτερη οικονομία της Ευρώπης. Εμείς φανταστείτε ότι ήμασταν πέμπτη από το τέλος σαν οικονομία και λέγαμε τότε θα έχει effect, θα έχει αντίκτυπο στη Γαλλία και στη Γερμανία. Τώρα σκεφτείτε να συμβεί αυτό στη Γαλλία. Θα είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αν εμείς μπορούσαμε να κλονίσουμε την Ευρώπη, που ήμασταν το τίποτα σε σχέση με τις δικές τους οικονομίες και μεγέθη, σκεφτείτε τώρα ποιο θα είναι το αντίστροφο. Δεν ξέρω πώς θα επικρατήσει η λογική. Και πάντως, νούμερο ένα θέμα σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, σε όλα τα μίντια, είναι η Γαλλία.
Και βλέπω τώρα εδώ, κρατάω και στα χέρια μου το βιβλίο της Μέρκελ, το οποίο τρεις μέρες που σας έλειψα, το διάβασα.
Ολόκληρο βραχυρίο.
Ολόκληρο, ναι. Με μεγάλη δυσκολία σε κάποια.
Πάντως για να λείψεις τόσο καιρό, μάλλον πήγες στη Γερμανία να το διαβάσεις.
Ή στα γερμανικά, και αργούσε η μετάφραση. Τι τόσο καιρό, βρε.
Πήγες στο Βερολίνο. 6 μήνες έλειπες. 6 μήνες.
Μια Παρασκευή.
Όταν κάποτε στη Μεσημβρινή, στο ξεκίνημά μου, έλειπα καμιά μέρα παραπάνω, ο Πασαλάρης όταν επέστρεφα μου έλεγε 6 μήνες έλειψες.
Λοιπόν, τώρα για το Σόλτς, ας πούμε, διάβαζα εδώ. Πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Λείπει η αυτοκριτική γενναία. Σε κάποια πράγματα έχει κάνει βέβαια. Κακώς το γράφουν ότι δεν έχει κάνει καθόλου. Δεν υπάρχει ο Σόλτς σε όλο το βιβλίο πουθενά.
Πουθενά.
Τρομερό. Μια φορά λέει το όνομά του. 16
είναι
χρόνια.
Είναι Λάρτς και Μέρκελ, έτσι. Λέει τίποτα για το Σόλτς.
16 χρόνια. Τώρα στα δικά μας. Έλειπα χτες και δεν σε συνεχάριν για την, που θα έλεγε κάποιος, για την επιτυχία της απάντησης που εισέπραξες από τον Πρωθυπουργό για ότι θα διεκδικήσει ως υποψήφιος Πρωθυπουργός την αυτή. Ήταν είδηση, εκτός από το θαυμασμό σου και δικός μου βέβαια για το μετρό και καλά
κοίταξε,
ήταν είδηση.
Ο θαυμασμός μου ήταν για το συγκεκριμένο σταθμό, ο οποίος είναι πραγματικά υπέροχος. Είναι μουσείο κανονικό. Αντώνη, θα συγκινηθείς όταν βρεθείς στο σταθμό, ναι, αυτό.
Νομίζω
από
ότι
εκεί και πέρα για το έργο έχω πει τη γνώμη μου. Πρέπει να φτάσει στο αεροδρόμιο και στις δυτικές συνοικίες.
Ναι. Εγώ γυρίζω στην ερώτηση και στην απάντηση που εισέπραξες, γιατί αυτό ξεκαθαρίζει σε ένα βαθμό. Δεν ξέρω τι είπατε χτες. Ήμουνα απομονωμένος και δεν άκουσα την εκπομπή. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό.
Δεν παίζει στο Βερολίνο ο Ρίαλ.
Δεν παίζει ο Ρίαλ.
Παίρνουν από την Αυστραλία.
Πού ήσουν στο Άγιο Όρος, ήσουν.
Ω
καθολικό στο Άγιο Όρος, εγκλωβισμένο. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν το Μητσοτάκη έχει πάρει φορά. Αλλά υπάρχει, λέει, ένα ρητό που λέει «Η μετριώτης των άλλων γεννά φιλοδοξίες».
Έχουμε καιρό, έχουμε καιρό.
Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας προς το παρόν που να διακρίνεται για υποψήφιο πρωθυπουργό κάποιος από την αντιπολίτευση, αλλά έχει δρόμο, έχουμε δρόμο. Όπως δεν
έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα μαζί με τον Αντώνη και την Κάτια. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Πασόκ Κινάλ και τομεάρχης Άμυνας, Μάκης Βορύδης, υπουργός επικρατείας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Είτε είστε φαν του λαϊκού τραγουδιού είτε όχι, έρχεται μια ταινία που αν αγαπάτε τη μουσική δεν πρέπει να τη χάσετε. Μιλάω φυσικά για το Υπάρχω, τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Κοσμοτέ TV για τη ζωή ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, του Στέλιου Καζατζίδη. Ο Χρήστος Μάστορας, πρωταγωνιστής σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου, σε μια ταινία που διατρέχει την ιστορία της Ελλάδας τον 20ο αιώνα μέσα από τη βιογραφία ενός ανεπανάληπτου καλλιτέχνη. Και αν είστε συνδρομητής Κοσμοτέ TV, μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό για 20 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη πρεμιέρα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο cosmotetv.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Σπουδαία νέα για μια σπουδαία πράξη από την Πρωτέργεια που στηρίζει όλους όσοι την εμπιστεύονται για την ενέργεια του σπιτιού και της επιχείρησής τους με το Power Giving που θα διαρκέσει ολόκληρο το 2025. Κάθε μήνα οι πελάτες της θα μπορούν να κερδίσουν ένας υπερτυχερός 50.000 ευρώ, 10 τυχεροί από 5.000 και 100 τυχεροί το λογαριασμό της ενέργειάς τους για όλο το 2025. Γίνετε κι εσείς πελάτες, κάνοντας την αίτησή σας στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά της ή καλέστε 18311 και μπείτε αυτόματα στις κληρώσεις Power Giving. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλή σας
ημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σας.
Κύριε Κατρίνη, το μεάρχης άμυνας, αλλά έχετε περάσει στην επίθεση με κυρίαρχο θέμα τα οικονομικά. Και θέλω λίγο σήμερα να μας ξεκαθαρίσετε ποια είναι ακριβώς η πρότασή σας σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ. Είναι η πρόταση για οριζόντια μείωση σε έναν βαθμό, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, ή σε επιμέρους προϊόντα τα οποία μπορούν να επιλεγούν ώστε να ελαφρύνουν την δυσκολία που έχει ο καταναλωτής.
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση χάνει, είναι σαφώς αυτό, και χάνει παντού, γιατί χάνει τη μάχη της ακρίβειας, χάνει τη μάχη της εργαστικής κρίσης.
Μας μιλάτε από ανοιχτή ακροάση, σας ακούμε χάλια.
Μισό. Τανσφρή. Έλεγα ότι η κυβέρνηση χάνει γενικότερα και χάνει τη μάχη της ακρίβειας, χάνει τη μάχη της εργαστικής κρίσης, ακόμα και θέλω να το πω αυτό. Και τη μάχη της κλιματικής κρίσης, σας θυμίζω ότι λίγες μέρες πριν η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν ανανεώνει τις συμβάσεις στους εποχικούς πυροσβέστες, γιατί δεν έχουν να κάνουν το χειμώνα, και πριν από δύο μέρες στη Ρόδο οι κάτοικοι παραπονούνται ότι δεν, όταν απέναντι την πυροσβεστική έλεγαν ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Και το λέω αυτό γιατί στη μάχη της οικονομίας, της καθημερινότητας, της ακρίβειας των δημοσίων επιχειρήσεων, παρά την επικοινωνιακή προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια της κυβέρνησης, τα αποτελέσματα είναι φτωχά. ΦΠΑ, με ρωτάει ο κ. Δελατόλας. Εμείς είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό αυτό που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και τρία χρόνια. Τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε και εφαρμόστηκε σε πάρα πολλές χώρες και οδήγησε, όχι με βάση τα στοιχεία του ΠΑΣΟΚ, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, στη μείωση του πληθωρισμού τροφίμων σε αυτές τις χώρες, άρα και στη μείωση των τιμών στο ράφι. Μάλιστα, σε κάποιες εξ αυτών στην Ισπανία για πολλές φορές ανανεώθηκε αυτό το μέτρο. Εμείς λοιπόν του λέμε μείωση του ΦΠΑ κατά δύο μονάδες για ένα διάστημα μέχρι να δούμε αν αυτό περνάει στο ράφι. Και οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ λένε θα περάσει στο ράφι. Και ο σύνδεσμος λιανεμπορίου λέει ότι αυτό το μέτρο θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Η κυβέρνηση λέει, έλεγε από την αρχή, της κρίσης ακρίβειας, ότι αυτό το μέτρο δεν θα έχει αποτελεσματικότητα πριν καν το εφαρμόσει.
Ενώ σας λέω ότι πάλι δεν θέλει να έχει όφελος από μια τέτοια πρόταση.
Γιατί το μεγάλο κομμάτι, των εσόδων, κύριε Δελατόλα.
Κάτι βλέπει, μήπως βλέπει κάτι, μια δυσκολία.
Κύριε Δελατόλα, με βάση και τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από το ΦΠΑ. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει και με το σημερινό φορολογικό που έχει ξεκινήσει στη Βουλή, ούτε σήμερα καταφέρνει να φέρει ένα φορολογικό νομοσχέδιο που κάνει δίκαιη κατανομή βαρών και καταπολεμά αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, παρά, όπως ξαναλέω, τις επικοινωνιακές υπερβολές τις οποίες κάνει. Άρα βασίζεται στα έσοδα από το ΦΠΑ, γι' αυτό ακριβώς κρατάει και το ΦΠΑ σε υψηλά επίπεδα. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και μια κρίση ακρίβειας που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι πλήττει τα μεσαία και κατώτερα συστηματικά στρώματα και στα οποία κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί μια λύση. Σας θυμίζω, κύριε Δελατόλα, όταν εμείς λέγαμε μείωση του ΦΠΑ, επαναλαμβάνω, μέτρο που συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας έλεγαν ότι θα δώσουμε από τα έσοδα, από τα υπερέσοδα, το Market Pass. Το Market Pass όντως δινόταν, αλλά δινόταν μέχρι τις εκλογές του 2023.
Κύριε Κατρίνη.
Μετά η ακρίβεια παρέμεινε αλλά επίδομα στους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας, σταμάτησε να δίνεται.
Τώρα, θέλω να σας πω στην τροπολογία που καταθέσατε για τη φορολόγηση των τραπεζών. Ο Πρωθυπουργός από το Λονδίνο έσπευσε να την απορρίψει, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να φορολογήσει με έκτακτη εισφορά τουλάχιστον τις τράπεζες. Θέλω να ρωτήσω γιατί η επιχειρηματολογία όσων διαφωνούν με την πρότασή σας είναι πολύ σαφής. Λένε ότι μόλις οι τράπεζες αποεπενδύθηκαν από το δημόσιο, άρα είναι σαν να έχεις ξεγελάσει όλους όσοι ήρθαν και αγόρασαν τραπεζικές μετοχές, ότι ο SSM αυτό το αρνείται, λέει ότι δεν γίνεται και ότι αυτό θα ακύρωνε οποιαδήποτε προσπάθεια για την πληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου που γίνεται. Το δικό σας σκεπτικό ποιο είναι?
Καταρχάς, κύριε Μαρκτή, οι τράπεζες σήμερα που μιλάμε φορολογούνται. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι θα πρέπει από τα υπερκέρδη τα οποία έχουν αποκόπηση, και δεν είναι στοιχεία του ΠΑΣΟΚ αυτά, μιλάμε για κέρδη που αγγίζουν τα 9 δις το χρόνο και είναι κυρίως από τις αυξήσεις των επιτοκίων και τις τραπεζικές προμήθειες, και το τονίζω, δεν είναι από τη χορήγηση νέων δανείων, που θα έπρεπε κανονικά τα έσοδα τραπεζών να προέρχονται κυρίως από τις χορηγήσεις νέων δανείων. Θα ήταν και υγιές ότι η οικονομία λειτουργεί, ότι αποδοτούνται επιχειρήσεις από τις τράπεζες. Δεν συμβαίνει όμως αυτό και το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι της αγοράς που μας ακούνε τώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν υπερέσοδα. Μάλιστα, οι τράπεζες διένυμαν και μέρισμα κοντά στα 830 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν αντικειμενικά υπερέσοδα για τα οποία θα έπρεπε να φορολογηθούν όπως φορολογήθηκαν οι εταιρείες ενέργειας για τα υπερκέρδη, βεβαίως μετά τις ευρωεκλογές του Αθηνή κ. Μητσοτάκης, όπως είχαν φορολογηθεί οι εταιρείες διήλυσης για τα υπερκέρδη, το διάστημα το οποίο αποκόμιζαν κέρδη πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ήταν στους ετήσιους ολυμπιακούς.
Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό δεν θα φέρει καμία αναταραχή στις τράπεζες? Μήπως ενώ θα έπρεπε να επιμείνετε στη μείωση των χρεώσεων, οι οποίες είναι εξωφρενικές, στην αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις?
Σε αυτούς που βάλαν λεφτά αγοράζοντας μετοχές πριν από λίγο καιρό, τι θα πούμε τώρα? Ότι βάλατε λεφτά στις τράπεζες για να τις στηρίξετε, γίνατε μέτοχοι και εμείς τις φορολογούμε
μέρισμα
την επόμενη μέρα? Από πού θα πάρουν μέρισμα, αν το μέρισμα το πάρει με την υπερφορολόγηση, την έκτακτη το κράτος?
Μα κύριε Χατζηνικολάου, ήδη οι τράπεζες φέτος θα διανύμουν μέρισμα σε αυτούς τους μετόχους με βάση τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Εμείς λοιπόν τι λέμε, από αυτό το μόνο το μέρισμα που δίνουν είναι στο 830 εκατομμύρια. Άρα τα κέρδη και τα υπερκέρδη καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια 5% επιπλέον φορολόγηση, ώστε από τα έσοδα αυτά να μπορούν να στηριχθούν κάποια μέτρα κοινωνικής.
Πάντως να πω και κάτι ακόμη. Να πω και κάτι ακόμη και να απαντήσετε
και να
συνολικά, κύριε Κατρίνη. Να πω κάτι και να απαντήσετε συνολικά. Εδώ έχω μια αίσθηση ότι έχουμε οικοδομήσει ένα κράτος το οποίο αφήνει τις τράπεζες να κερδίζουν όσα θέλουν, τις εταιρείες ενέργειας να κερδίζουν όσα θέλουν. Και έρχεται στη συνέχεια με διορθωτικές κινήσεις να δώσει επίδομα για να κρατηθούν οι λογαριασμοί χαμηλά για τα νοικοκυριά. Με διορθωτικές κινήσεις να πιέσουμε να χαμηλώσουν οι προμήθειες. Γιατί πρέπει εκ των υστέρων να φορολογούμε και να τρέχουμε με επιδόματα? Για να δίνουμε την αίσθηση ότι το κράτος είναι πυροσβέστης? Γιατί από την αρχή, θέλω να πω, δεν μπαίνει ένα υγιές πλαίσιο ώστε η κερδοφορία να μην είναι στα ταβάνια?
Εγώ συμφωνώ μαζί σας και είναι σαφές ότι η οικονομία σε κάποιες τομείς είναι σκληρά ολιγοπωλιακή, με αποτέλεσμα υπάρχουν καρτέλ τα οποία αποκομίζουν υπερκέρδη. Αυτός όμως είναι και ο ρόλος όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των ανεξάρτητων αρχών όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που οφείλω να πω ότι με την προηγούμενη σύνθεσή της είχε κάνει αρκετά πράγματα στην καταπολέμηση των καρτέλ. Τώρα, αυτό το θέμα αφορά βεβαίως και τις αδυναμίες και τις αστοχίες κυβερνητικής πολιτικής. Όταν εδώ και 5 χρόνια μιλάμε και λέμε ότι είναι υψηλές οι προμήθειες των τραπεζών, θυμίζω το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2019 έθεσε το θέμα των υψηλών χρεώσεων, που επιβλήθηκε πρόστιμο 42 εκατομμύρια, όμως 42 εκατομμύρια πάνω στα δις που ήταν από τις προμήθειες. Οι προμήθειες παραμένουν υψηλές. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε εδώ και πολύ καιρό ότι δεν δίνονται δάνεια στην οικονομία και βγαίνουν υπερέσοδα από τις αυξήσεις επιτοκίων. Το ΠΑΣΟΚ λέει και πολύ καιρό ότι είναι δυσανάλογο υψηλό το περιθώριο μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν η κυβέρνηση το έχει αφήσει ανεξέλεγκτο και πραγματικά δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας στη Μεγάλη Βρετανία, η πρώτη του σκέψη και η πρώτη αντίδραση είναι να πει ρητά και καθαρά ότι δεν φορολογεί τις τράπεζες που θεωρητικά ο ίδιος τις κατηγορούσε λέγοντας ότι δεν κάνουν τον πραγματικό τους ρόλο να αμοδοτούν την οικονομία, ότι θα πρέπει να μειώσουν και τις προμήθειες, θα πρέπει να μειώσουν και τις χρεώσεις, θα πρέπει να μειώσουν και τα επιτόκια. Αλλά την ίδια στιγμή που τα λέει, πολύ ωραία σαν άποψη, δεν κάνει κάτι για να το πετύχει. Και βεβαίως όταν διαπιστώνει ότι όλο αυτό οδηγεί σε υπερκέρδη, δεν τολμά να προχωρήσει έστω και σε μία αύξηση της φορολογίας 5% όπως αυτή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι αιτία.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Κατρίνη, θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά και πάλι για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη.
Να ρωτήσω, αύριο ακούω ότι δεν θα είναι αντικείμενο μιας κουβέντας ποιον θα έχετε κατά νου εσείς για υποψήφιο πρόεδρο. Θέλω όμως να μας πείτε την προσωπική σας άποψη. Θεωρείτε ότι θα συνδράμετε σε μια εκλογή πρόεδρου μόνο όταν είναι από την πλευρά σας, από την πλευρά σας ενώ δηλαδή να μην είναι κυβερνητικό στέλεχος ή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας της παράταξης υποψήφιος?
Κοιτάξτε, Αντώνη, αυτή είναι μια συζήτηση θεσμικού χαρακτήρα που θα ανοίξει όταν έρθει η ώρα, αλλά μια και με ρωτάτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει καθιερωθεί ή εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα, να προτείνεται για το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο που πρέπει να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και αποδοχή, όχι μόνο με πολιτικούς όρους αλλά και με κοινωνικούς όρους, να προτείνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση ένα πρόσωπο το οποίο δεν ανήκει στο στενό κομματικό ιδεολογικό της πυρήνα, είναι κάτι το οποίο έχει κατακτηθεί και νομίζω ότι έχει στηριχθεί και ευρύτερα τα τελευταία χρόνια με βάση τις ψηφοφορίες που γίνονται στη Βουλή.
Σχεδόν νομίζω, πάντα, λοιπόν, αν εξαιρέσει κανείς την εκλογή του Εθνάρχη Καραμαλή, που ήταν μια αποκατάσταση, όπως την είχε πει ο Μητσοτάκης τότε ο Κωνσταντίνος, η Ελλάδα
είναι νομίζω, και Εθνάρχη.
Νομίζω
ότι σε αυτή την κατεύθυνση...
Σε θεωρούσα βενιζελικό, αποδεικνύεται ότι είσαι καραμαλικός.
Όχι.
Άρα νομίζω ότι μια τέτοια κατεύθυνση είναι μια κατεύθυνση που αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται ευρύτερη αποδοχή. Βλέπω όμως ότι και από το χώρο της Δημοκρατίας παρατηρείται είτε μια δυστοκία, είτε βλέπω και ονόματα να διαρρέουν, το οποίο όμως προκαλεί και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπω Φέρι Πίντον, υπουργό άμυνας, να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι διατίθεται για το ρόλο αυτό, που προφανώς αυτό είναι κατόπιν ερωτημάτων τα οποία έρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη διαδικασία τον πρώτο ρόλο.
Πάντως, επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει σε κανέναν.
Καλά, επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι όταν έχει γίνει επίσημη πρόταση θα ήταν και ευρέως γνωστό.
Γιατί σας εντυπωσιάζουν τα ονόματα που πέφτουν δημόσια και εσείς δώσατε όνομα του κυρίου Ράμου? Ο κύριος Μαργαρίτης είναι στελεχός σας.
Νομίζω ότι υπήρχε.
Και κυκλοφορεί και του κυρίου Βενιζέλου επίσης το όνομα.
Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν πολλά ονόματα. Αυτή τη στιγμή το θέμα δεν έχει ανοίξει. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα στο οποίο πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αυτή που έχει και την ευθύνη και την πρωτοβουλία.
Εσείς όνομα θα προτείνετε, κύριε Κατρίνη? Δηλαδή θα βγάλετε μπροστά έναν υποψήφιο τον οποίο εσείς θεωρείτε?
Δεν έχουμε κανένα συζήτηση. Όπως πάντα την κάνουμε στο χρόνο που πρέπει και με το θεσμικό σεβασμό που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μαζί με την Κάτια Μακρύ και με τον Αντώνη Δελατόλα. Τον έχουμε, τον κύριο Βορύδη? Όχι ακόμη. Α, δεν πάμε. Να υπενθυμίσω εντωμεταξύ ότι τώρα που οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι κοντά, υπάρχει το Real Christmas Powered by Signature Travel. Το πρώτο Christmas Web Radio με τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Μπείτε στο realplayer.gr για να ακούσετε τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Πάμε μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πού είστε, κύριε Βορύδη, πού κρύβεστε?
Κρύβομαι, στη Ζαλοκώστα, στο γραφείο.
Α, Ζαλοκώστα, δεν είστε στο Μαξίμου?
Σήμερα δεν είμαι στο Μαξίμου. Σήμερα είμαι Ζαλοκώστα.
Για να ρωτήσω κάτι, να σας πάμε από τη Γαλλία πριν πάμε στην Αγγλία. Αυτή η παράξενη πρωτοφανή συμμαχία της άκρας δεξιάς στη Γαλλία μαζί με ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς ή της άκρας αριστεράς, όπως μπορεί να το κανείς να το προσεγγίσει, λέτε να βρει μιμητές στη χώρα μας στην πορεία και να σας βρει και μάλιστα προσωπικά απέναντι, να το δούμε και αυτό?
Αυτό το έχετε δει ήδη. Γιατί εκπλήτεστε ως προς αυτό? Δεν είχαμε συμμαχία Καμένου ΣΥΡΙΖΑ? Κυβέρνηση κάνατε. Θέλω να πω ότι σωστά επισημαίνεται το εξής, ότι στην πραγματικότητα διαμορφώνεται πολλές φορές ένα, ας το πω, λαϊκιστικό μέτωπο, το οποίο από διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αφετηρίες καταλήγει να υιοθετεί κοινά πολιτικοπρογραμματικά αιτήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και απλώς εκείνο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτό είναι ότι αυτές οι δίθεν λύσεις οι οποίες προτείνονται και εδώ και στο εξωτερικό είναι μη λύσεις. Είναι πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι θωρακισμένη η Ελλάδα σε αυτό, να πω γιατί. Γιατί έχουμε την εμπειρία αυτή τη δοκιμή. Το κάναμε το τεστ. Κυβερνήσανε 5 χρόνια. Αυτή η πείρα είναι που έχει διαμορφώσει διαφορετικά αντανακλαστικά στην κοινωνία την ελληνική και δεν έχει τα αντίστοιχα αντανακλαστικά, δεν έχουν τα αντίστοιχα αντανακλαστικά σήμερα οι κοινωνίες στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Γι' αυτό βλέπετε παραδείγματος χάρη ότι στη Γαλλία καταραίει η κυβέρνηση. Βλέπετε τεράστιες δυσκολίες ουσιαστικά και στη Γερμανία θα πάμε σε εκλογές. Επομένως και εκεί έχουμε συνθήκες ακυβερνησίας και περιορισμένης δυνατότητας. Αντίστοιχη εικόνα έχουμε στην Ολλανδία. Βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας κυβερνητικής και πραγματικά υπεύθυνη πολιτική.
Αν αποφασίσει ο κόσμος, αλλιώς. Αν αποφασίσει ο κόσμος.
Προφανώς, αν αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά λέω ότι είμαι αισιόδοξος, κύριε Δελαδόλα, σε αυτό. Γιατί τονίζω το ζήτημα της εμπειρίας. Αυτά όταν κανείς δεν τα έχει δοκιμάσει και έρχονται και του λένε τώρα διάφορα, έτσι. Του λένε ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους και θα βγάλουμε τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων από τη φορολογία αυτή. Τα λέγανε και εδώ. Γιατί δεν τους φορολογήσαν? Δεν τα πήραν αυτά τα δισεκατομμύρια να λύσουμε όλο το θέμα μας και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι? Όταν κάποιος λοιπόν λέει τέτοια εύκολα πράγματα, τα οποία συμπαθητικά ακούγονται, ή παραδείγματος χάρη, να σας πω κάτι άλλο, ακούω τώρα διάφορους εδώ, λέει, να μηδενίσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Πού έχει συμβεί αυτό? Να ελέγξουμε, ναι. Να περιορίσουμε, ναι. Να είμαστε αυστηροί στη φύλαξη των συνόρων, ναι. Αλλά να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές ροές? Η Μελώνη που βγήκε με αυτό ακριβώς. Και δεν αμφισβητεί κανείς τη θέλησή της να το επιτύχει. Το έχει πετύχει. Έχει 4 φορές χειρότερες μεταναστευτικές ροές από αυτές που έχει η Ελλάδα.
Πάντως, κύριε Βορύδη, άκουσα τον Πρωθυπουργό χτες στο Λονδίνο να λέει ότι δεν πρόκειται να φορολογήσει, να φορολογήσει έξτρα τις τράπεζες.
Σωστά.
Αλλά δεν τις
το είπε πρώτα στον Αντένα το Σάββατο.
Σωστά. Και το είπε και στους επενδυτές χτες στο Λονδίνο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Δεν τους φορολογείται. Δεν μειώνεται τις χρεώσεις. Δεν αυξάνεται, δεν κάνετε κάτι, εννοώ, για να μειωθούν οι χρεώσεις. Δεν κάνετε κάτι για να αυξηθούν τα επιτόκια των καταθέσεων. Τι θα γίνει όμως και από την άλλη, θα τις παρακολουθούμε, τις τράπεζες?
Κοιτάξτε, η απάντηση εδώ είναι η εξής. Μάλλον τρεις απαντήσεις. Πρώτον, έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών, έχει πει ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις στα ζητήματα αυτά.
Ναι, το έχει πει 2 χρόνια όμως.
Όχι, δεν το έχει πει 2 χρόνια, το έχει πει 2 μέρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε σχέση με αυτό έχει πει, έχουμε κάνει μια παρέμβαση για τις χρεώσεις, των χαμηλών τραπεζών, τις χαμηλές χρεώσεις στις τράπεζες, στα χαμηλά ποσά, θα λειτουργήσει περισσότερο διευρυμένα το ΙΡΙΣ, το οποίο έχει μηδενικές τραπεζικές χρεώσεις, και να ξέρουμε ότι και όλη η συζήτηση που κάναμε για τον πέμπτο πυλώνα είναι ακριβώς αυτή, είναι η ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού. Από την άλλη, να ξέρουμε ότι επίσης υπάρχει πάντοτε ένα ζήτημα ότι βγαίνουν τράπεζες από μια πολύ μεγάλη δυσκολία πολλών ετών και προφανώς και καλά πρέπει να παραμείνουν κεφαλοποιημένες και οι επενδυτές οι οποίοι έχουν έρθει και τις έχουν στηρίξει, ειδικά οι ξένοι επενδυτές, σε μια δύσκολη στιγμή δεν πρέπει να στέλνουμε αντίθετα μηνύματα. Άρα λοιπόν όλο αυτό είναι μια περίπλοκη και σύνθετη ισορροπία όπου η εύκολη λογική, ξέρεις, έχουν μια κερδοφορία φέτος, πάνω τους πάρουμε τα λεφτά.
Να συμφωνήσουμε σε αυτό που λέτε, αλλά και οι φορολογούμενοι κάνανε 5 ανακεφαλαιοποίησεις στις τράπεζες.
Και κάποια
στιγμή δεν πρέπει και εκείνοι.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει και εκείνοι κάτι να πάρουν πίσω. Ενώ σε επίπεδο χρεώσεων ή σε επίπεδο επιτοκίων.
Και πάντως έτσι, για να τα πούμε έτσι πιο απλά, δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ, για να βάλω λεφτά στην προπληρωμένη κάρτα μου από τον λογαριασμό μου μέσω του κινητού μου να πληρώνω 5 ή 6 ευρώ.
Σωστά.
Δεν γίνεται. Λοιπόν. Απλώς δεν γίνεται.
Σωστά. Υπάρχουν λοιπόν χρεώσεις που είναι υπερβολικές. Όχι. Κύριε Δαλατρόλα, θα σας πω ότι οραματίζεστε εσείς οι αριστεροί συστηματικά. Οραματίζεστε μια κρατική διεύθυνση της οικονομίας.
Να, ο Νίκος
αυτό
μπήκε
δεν
μπήκε
στο
κλαμπ.
Δεν άκουσε τον Εθνάρχη πριν, ο κ. Βοζίδης. Αυτό είναι.
Δεν
άκουσε τον Εθνάρχη.
Χάσατε, κύριε Βορύδη, χάσατε στην προηγούμενη συνέντευξη τον Αντώνη Δελατόλα να χαρακτηρίζει Εθνάρχη τον Κωνσταντίνο Καραμαντή.
Αυτό ήταν τώρα. Αν το είχατε ακούσει, θα ήταν άλλη τοποθέτηση.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν. Εγώ εκείνο λοιπόν το οποίο λέω και πρέπει λίγο όλοι να εξοικειωθούμε σε αυτό είναι ότι πράγματι υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα ως κυβέρνηση. Υπάρχουν και ζητήματα όμως στα οποία πάντως το να πάμε σε κρατικές ρυθμίσεις των προμηθειών, να πάμε σε ποσοστά κερδοφορίας, να πάμε σε πράγματα τα οποία ουσιαστικά θα φτιάχνουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όπου τις αποφάσεις για το ποιος θα παίρνει δάνειο και ποιος θα παίρνει δάνειο θα τις παίρνει το κράτος. Το πόσο θα χρεώνεται η προμήθεια θα την παίρνει την απόφαση το κράτος. Όλα τελικώς
καλά, υπάρχουν και ενδιάμεση δρόμοι τώρα. Το δραματοποιείται το θέμα. Το δραματοποιείται.
Θέλω να πω το εξής. Ότι έχει σημασία να γίνεται αντιληπτό για να καταλογίζονται και οι σωστές ευθύνες στην κυβέρνηση. Ότι η κυβέρνηση δεν έχει ένα κουμπί στο οποίο ρυθμίζει τις προμήθειες των τραπεζών. Δεν το έχει αυτό. Ότι επίσης η κυβέρνηση δεν συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια και εν πάση περιπτώσει μάλιστα πλειοψηφικά όσον αποφασίζει αν ο Γιώργος ή ο Νίκος ή η Μαρία πρόκειται να πάρουν τα δάνειο ή όχι.
Πάντως η κυβέρνηση ψηφίζεται.
Άρα, λοιπόν,
για να βάλει μία τάξη στο σύστημα. Ναι, δεν ψηφίζεται ούτε η Eurobank, ούτε η Αλφα, ούτε η Εθνική Κυβερνήση.
Αρκεί η τάξη. Σωστά. Η τάξη λοιπόν, η κυβέρνηση έχει θέσει για το τραπεζικό σύστημα τις εξής προτεραιότητες. Πρώτο και βασικό ήταν, γιατί όλα τα θεωρούμε αυτονόητα και θεωρούμε ότι τελειώνουν, πάμε στο επόμενο κλικ. Σωστά. Αλλά να πούμε και τι έχει γίνει. Οι τράπεζες βρισκόντουσαν σε πολύ μεγάλο ζήτημα. Οι κεφαλαιοποιήσεις τους δεν ήταν επαρκείς. Τώρα είναι καλά κεφαλοποιημένες, ήταν φορτωμένες με ένα σωρό κόκκινα δάνεια, τώρα έχουν ξεφορτώσει τα κόκκινα δάνεια. Επομένως, οι επενδυτές οι οποίοι μπήκαν μέσα και στήριξαν όλη αυτή την υπόθεση των τραπεζών, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες πατάνε πολύ καλύτερα από εκεί που βρισκόμασταν 5 χρόνια πριν. Ωραία. Έχοντας πει αυτό, ναι, πράγματι λοιπόν πρέπει να υπάρχουν κάποιο είδους παρεμβάσεις ή συνεννόηση με τις τράπεζες για τα ζητήματα τα οποία είπατε, όμως τελικά το αποτέλεσμα σε αυτό θα το φέρει η ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού. Άρα ο πέμπτος πυλώνα. Αυτό που λέτε παραδείγματος χάρη για τις χρεώσεις, το οποίο ακούγεται και είναι παράλογο, κύριε Χατζηνικολάου, η απάντηση είναι ότι πρέπει να έρθει μια άλλη τράπεζα, η οποία απέναντι σε αυτό το παράλογο θα δώσει μια άλλη χρέωση. Και άρα θα μετακινηθείτε από τη μία στην άλλη και τελείωσε η ιστορία.
Προς το παρόν, πάντως και τράπεζες που έρχονται, ένα ωραιότατο καρτέλ κάνουν και όλες τις ίδιες χρεώσεις έχουν, κύριε Υπουργέ.
Δύο λεπτά. Το ζήτημα του καρτέλ, αυτό, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει αυτό και όποιος θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθεί αυτό, έχουμε μια ωραία Επιτροπή Ανταγωνισμού για να κάνει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως, προσέξτε, γιατί τώρα λέει κάτι η κυρία Μακρύ, το οποίο επίσης θέλω να το πω. Το γεγονός ότι η ισορροπή μια συγκεκριμένη αγορά σε μια συγκεκριμένη χρέωση ή σε ένα συγκεκριμένο κοστολόγιο, εν προκειμένου η τραπεζική αγορά, δεν σημαίνει υποχρεωτικά καρτέλ. σημαίνει ότι μπορεί για συγκεκριμένους λόγους και για συγκεκριμένους όρους να έχει ισορροπήσει και να θεωρεί η αγορά optimum αυτές τις χρεώσεις. Άρα λοιπόν, μόνο το γεγονός της υπάρξεως, ας το πω, περίπου ανταγωνιστικών προμηθειών και δεν μη υπάρξεως πολύ μεγάλων διαφοροποιήσεων στις χρεώσεις, δεν σημαίνει υποχρεωτικά καρτελοποίηση της αγοράς. Το λέμε και αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Βολίδη, εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερό σας, το έχω ρίξει στα ρητά. Λέει ένα ρητό. Βέβαια. Του ο Τζόρτσιλ ότι αυτός λέει βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία με αμείωτο ενθουσιασμό. Γιατί το λέω, διότι βλέπουμε την αισιοδοξία που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση Χατζηνικολάου ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία κλπ. Δεν το λέω υποτιμητικά το κλπ. Είπε διάφορα εκεί. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις να είστε κάτω από το όριο των ευρωεκλογών στην πρόθεση ψήφου. Οι δείκτες
εκτός από μία χθες που τους έδειξε πάνω.
Ναι. Οι δείκτες δεν είναι οι καλύτεροι, η απόδοση κλπ. Πού είναι αυτή η αισιοδοξία ότι θα πάρετε 38%? Αφού μου πείτε τώρα 2,5 χρόνια είναι χρόνος, το ξέρω.
Θα τον πνίξεις τον υπουργό με αυτά που λες.
Λέω το εξής. Σκέφτηκα το αποτυχία σε αποτυχία που απεβάβει στο Μητσοτάκη. Ο οποίος παρεπιπτόντος έχει 6 επιτυχημένες εκλογές. Έχει δε εξαφανίσει πολιτικά όλους τους αντιπάλους, έτσι, να το λέμε αυτό.
Για τη θητεία που διανύεται.
Για τη θητεία που διανύουμε. Λοιπόν, γιατί, ακούστε, έχουμε φτάσει να θεωρούμε αποτυχία για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είναι κοντά, παντίζουμε στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης, το ότι είμαστε 12-13 μονάδες πάνω από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι η αποτυχία μας. Εντάξει, εγώ το σέβομαι και το εκλαμβάνω ως εξής σε αυτό το σχόλιο, κύριε Δελατζόλα, ως την επιθυμία σας και την φιλοδοξία σας να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη διαφορά. Και πράγματι είναι και δική μας φιλοδοξία αυτή.
Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν,
πώς από αριστερός βρέθηκε με σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 5 λεπτά για τη μετατόπιση.
Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν όμως είναι κακά τα ψέματα ότι μια κυβέρνηση κρίνεται σε βάθος χρόνου. Κρίνεται στο πρόγραμμά της. Κρίνεται όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμά της. Εκείνη την ώρα πράγματι θα μετρήσουμε και θα αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Εκείνο που είναι σημαντικό σε αυτό, εγώ κρατώ δύο πράγματα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός αυτό. Πρώτον, ότι θα είναι υποψήφιος, γιατί αυτό τελειώνει μία έτσι σπερμολογία και μία συζήτηση η οποία κυκλοφορούσε κάπου προς τα κάτω, ότι κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης θα φύγει κτλ. Άρα τελείωσε αυτό. Ο Μητσοτάκης θα είναι υποψήφιος την επόμενη φορά. Και το δεύτερο, ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού συστήματος.
Εγώ κρατάω και ένα τρίτο, κύριε Υπουργέ, από τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου για τις συνεργασίες. Ότι οι πολίτες θα υποδείξουν αν θα γίνουν συνεργασίες. Και είναι λογικό αυτό και σωστό. Σας ρωτώ λοιπόν, ποιος είναι ο ενδυνάμει σύμμαχος? Είναι δεξιά σας, είναι η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα, όπως ακούγεται Εβραίος?
Ακούστε, εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι καταρχάς ότι έχουμε στρατηγική αυτοδυναμία. Δεν έχουμε στρατηγική συνεργασιών. Η στρατηγική μας είναι στρατηγική αυτοδυναμία.
Οι πολίτες θα δείξουν όμως ποια θα είναι η στρατηγική. Πάντα. Εκείνοι θα την καθορίσουν.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και το είπε και ο Πρωθυπουργός. Σωστά. Άρα λοιπόν, πού είναι, πάτε δεξιά.
Αυτό ζητάμε εμείς. Αυτό λέτε, ζητάμε εμείς. Όχι. Εμείς δεν πάμε ούτε δεξιά ούτε πουθενά. Πάμε εκεί που είμαστε με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας πρόγραμμα, τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, αυτά τα οποία υποστηρίζουμε. Αυτό είναι που θα κριθεί, αφενός θα αξιολογηθεί και θα αποτιμηθεί μετά από 2,5 χρόνια. Και επίσης το επόμενο το οποίο θα αποτιμηθεί είναι το πού πάμε από εδώ και πέρα. Επομένως και η προοπτική. Αυτά όλα θα κρυφθούν στα 2,5 χρόνια και αυτό που θα ζητάμε εμείς είναι αυτοδυναμία. Άρα αν με ρωτάτε αν θα κατέβουμε με στρατηγική συνεργασιών, η απάντηση είναι όχι. Δεν θα κατέβουμε με στρατηγική συνεργασιών, θα κατέβουμε με στρατηγική αυτοδυναμία. Αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, εκείνη την ώρα προφανώς υπάρχει ένα ερωτηματικό και ένα ζήτημα για όλες τις πολιτικές δυνάμεις τότε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, ας ανακεφαλαιώσω για το Δελατόλα. Είναι αριστερός, είναι καραμαλικός και θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά της στη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ είμαι εκεί που είμαι.
Αυτά κατάλαβα εγώ τώρα. Αυτά είπε ο κύριος Μάκης.
Τρολάρο το Βορύδη.
Ο κύριος Μάκης Βορύδης αυτά είπε. Γελάς. Πάντως έχετε με δύο πολιτικούς, ο Αντώνης ο Δελατόλας έχει αυτή τη χημεία με τα τρολαρίσματα και τα πειράγματα. Ο ένας είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο άλλος είναι ο Μάκης Βορύδης. Όποτε κάνουμε συνέντευξη μαζί τους γίνεται ο πειράξας του πειράξαντος.
Πάντως εγώ θα χαρώ αν μπει πάνω στο βραβείο Γκίνες πάνω από τον Τζορτζ Ουάσιγκτον ο Μητσοτάκης, γιατί ως Έλληνας θα το χαρώ.
Οχ, οχ. Υιοθέτησες, υιοθέτησες γραμμή Δουδονή.
Δουδονή. Και τι γραμμή.
Λοιπόν, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.